Esituluilo o capítulo a kunyavali lavali. Kovaso yacho wandekisa oluilo ovava omwenyo ao pululu ndovitulu. Oluilo acho luatunda kocalo ca suku la kameme kwenje lupita vokati kokololo yimbo. Kwenje sinyalilo lioluwi la sinya olio kuli uti womwenyo una wimaima apako ekwila avali angi angi kwenje waecaca epako liawo osãi kosãi. Amela uti waco asakola olofeka kamukala vali esiñalo pwaimukala ocalo ca suku la kameme kwenda akwenje vaye vofendaila. Ovo vavanja vanja kocipala cai londuko yaye ikala kovipolo viavo. Kakukala vali uteke ociñico ndiyelo kaciyongwiwa ndaño utanya wekumbi momoñala suku eye olinga ociñi cavo kwenje vaviala oloneke viendaño huu kavipui. Oco wapopia lame ati:
olondaka evi viotili kwenda viakolelua kwenje ñala haye suku ya Espiritu wa profeto watuma ungelo wayo kulekisa kakwenje vaye evi vilaika okuya ndopo.
Kwenje tala ndopo njinga uwo patekela olondaka viowanji weli ulueli wasumuluha.
Ame yuano ndayeva ovina evi haeme ndavimola eci ndaviyeva lokuvimola oco ndawila posi okufendela kolomãi viungelo wavindekisa. Eye pwãi wapopia lame ati:
kukacilinge ame ndindingupange kumue love lava vasitue love okuti vaprofeto lava vapatekela olondaka vielivuluele fendela suku.
Oco wapopia lame ati:
kukasitike olondaka viowanji welivulueli momo tembo yikasi ocipepi ondinga evi yende ñolo kulinga civi ukuombondo aende ñolo kulinga umbondo ukuesunga aende ñolo kulinga esunga luwokola ende ñolo kukola.
Tala ndopo njia nena onima yange yokumuisa omanu vosi ndeicasamẽla ovilinga viavo. Ame tete haime kuasula, ame ndalianga haime ndasulako, ame ndifetikilo haime ndisulilo. Ava vasukula olonanga viavo okuti vatẽla okupitĩla kuti womwenyo lokupita vombundi havaiñila vimbo vasumuluha kofeka kushala olombua lolonganga lava kuokahonga kwenda olomondi lava kuaviteka la vosi vasole uhembi lokukemba. Ame Yesu ndatuma kokuene ungelo wange okuti wimbi uvangi wovina evi kakongelo. Ame ndisila lia ndaviti haime ndimbuto yaye haime ndilumbungululu luatua luomẽle.
Espiritu la ndombua valinga vati enju uo yeva alinge hati enju uo kwete enyona eye luwa yongola ovava omwenyo atambule ocai.
Dungula wosi oyeva olondaka viowanji welivulueli siti: nda umue ovokiya kolondaka evi suku uvokiya olohali viasoneiwa velivulueli. Kwenje nda umue otepulula kolondaka viowanji welivulueli suku upumbisa ocikepa caye cokuti womwenyo una walomboluiwa velivulueli upumbisavo ocikepa caye cokimbo likola lina lialomboluiwa velivulueli. Uwaimbila ovina evi uvangi okuti viocili eye walinga hati:
ocili ndopo njia.
Amen. Enju wa ñala Yesu ocali ca ñala Yesu chikale lolo sandu vyosi. Amen.